რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვებით დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრიორიტეტებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება საიას ახალი თავმჯდომარე სულხან სალაძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ლელა ხოფერია, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს. თქვენთან და ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას საუბრით, მას შემდეგ რაც მოვისმენთ ერთ სიუჟეტს მიმდინარე ამბავზე, როგორც ყოველთვის, და ეს ამბავი დღესაც შეეხება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ ნაბიჯებსა და მოქმედებებს. უკრაინის ახალ ძალთა მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი თავის მომხრეებთან ერთად კვლავ რჩება უკრაინის პარლამენტის შენობასთან გაშლილ ეგრეთ წოდებულ კარვების ქალაქში და არაპირებს დასაკითხად მივიდეს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილზე ძებნა გამოაცხადა სისხლის სამართლის კოდექსის სამი მუხლით. სააკაშვილის მხარდასაჭერად აქცია გაიმართა გუშინ თბილი შიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მსვლელობა გამართეს რუსთაველის გამზირზე და ისინი აცხადებდნენ, რომ საქართველოსა და უკრაინაში ოლიგარქიული მართველობა უნდა დასრულდეს. ჯიმშენ რეხვიაშვილი უფრო დაწვრილებით ამ ყველაფერზე.
6 დეკემბერს დილით მიხეილ სააკაშვილის მომხრეების მიერ მოწყობილ კარვების ქალაქზე იერიში მიიტანეს უკრაინელმა სამართალდამცავებმა, რომლებიც სააკაშვილის დაკავებას ცდილობდნენ, თუმცა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მომხრეებმა იერიში მოიგერიეს. შეტაკების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ შვიდად არის და თავისი მხარდამჭერების იმედი აქვს.
ჩვენ დავიღოთ შვიდად. შვიდად წნარად. ახედა ხალხი მობილიზებულია, ეხა შეამოწმეს ხალხის მობილიზაცია. ეხა მოიყვება ესე ოთელი კიევიდან მოواردება კიდე რამდენიმე ათას კაცი, მაგრამ რო აჩვენებენ, რომ ისინი ამოწმენ ხოლოს, ხალხი ამოწმეს თავის თავს. მაგარი მაგრები არის მობილიზაციის გაკეთების სწრაფ.
მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის პროკურატურა სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის დარღვევაში ადანაშაულებს. კერძოდ, პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია:
სააკაშვილი ძებნაშია გამოცხადებული და ის ეჭვმიტანილია დანაშაულის ჩადენაში, რომელიც გათვალისწინებულია უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 15 მუხლის პირველი ნაწილით, 222 მუხლის მეორე ნაწილით და 256 მუხლის მეორე ნაწილით. შესაბამისად, მიხეილ სააკაშვილი ეჭვმიტანილია შემდეგი მუხლებით: დანაშაულის მცდელობით, პირთა ჯგუფის მიერ ჩადენილი დანაშაული წინასწარი შეთანხმებით, დანაშაულებრივი ორგანიზაციის მონაწილეებისთვის დახმარების გაწევა და მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვა.
ბრალდების პასუხად მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ უკრაინის ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით მოქმედებს მის წინააღმდეგ. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერტ ნოიერტმა განაცხადა:
We have a good relationship with the government of Ukraine.
ჩვენ გვაქვს კარგი ურთიერთობა უკრაინის მთავრობასთან, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ აბსოლუტურად ყველაფერში ვეთანხმებით. ჩვენ მიმართავთ უკრაინის ხელისუფლებას განმუხტოს შექმნილი სიტუაცია. ჩვენ გვაქვს გავრცელებული ინფორმაცია კიევის ქუჩებში განვითარებული მოვლენების შესახებ. მოუწოდებთ ყველა მხარეს არ დაუშვან ძალადობა, დაიცვან კანონის უზენაესობა და ასევე საერთაშორისო ვალდებულებები.
მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად აქცია გაიმართა თბილისში. ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით რუსთაველის მოედანთან შეკრებილმა რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მსვლელობა მოაწყო საქართველოს მთავრობის კანცელარიისკენ. აქციაზე უკრაინის ეროვნული დროშით იყო მისული ნიკოლოზ ნარსია.
ეს დროშა ამიტომ მოვიტანე და აქედან სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს და მიხეილ სააკაშვილს და ვერანაირ ბორკილები დააკავეს თავისუფლების ბრძოლას. აუცილებლად გავიმარჯვებთ უკრაინაში და საქართველოში. დამარცხეთ, აი, ბიზური მოთამაშეა ოლიგარქებს აუცილებლად, ძალიან მალე.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა თავიანთ მსვლელობას ღირსების მანიფესტაცია უწოდეს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის კობა ხაბაზის თქმით, საქართველოსა და უკრაინას ერთ მტერთან და მსგავს პრობლემებთან უწევთ გამკლავება.
ჩვენ ორ ქვეყანას, საქართველოს და უკრაინას, მე თამამად ვამბობ ორივეზე ჩვენს, იმიტომ რომ ჩვენი ბედი ისტორიული წარსული და ამავდროულად ყველაფერი მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული და მომავალით. ერთნაირ სიტუაციაში ვართ, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დაწყებული დამთავრებული საერთო მტრის სახით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნები განვითარდეს სწორად. ამ ქვეყნების განვითარებისთვის კი აუცილებელია, რომ საქართველო და უკრაინა იყოს ოლიგარქების გარეშე. ოლიგარქების მართლობის პირობებში არც საქართველოს და არც უკრაინას მომავალი არ აქვს.
ეს იყო კობა ხაბაზი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, რომელთა ეპიცენტრშიც იმყოფება მიხეილ სააკაშვილი, გულგრილს ვერტოვებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე ამბობს, საქმე გვაქვს უკრაინის შიდა პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელშიც გადამწყვეტი სიტყვა უკრაინელ ხალხს ეკუთვნის.
ბატონი სააკაშვილი თავის მომხრეებთან ერთად უკრაინის საზოგადოებას თავაზობს რევოლუციას, თუ რამდენად მისაღებია ეს რევოლუცია უკრაინელებისთვის, ეს თავად მათი გადასაწყვეტია. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეებს და სამართლებრივ პროცედურებს, ჩვენთვის, ჩვენი გუნდისთვის ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს არის სამართლებრივი საკითხი. როგორც იცით, საქართველოს პროკურატურას მოთხოვნა გაგზავნილი აქვს და გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ უკრაინის მხარის ოფიციალური განცხადება, სადაც მათ თქვეს, რომ ექსტრადირება ამ ეტაპზე არ განიხილება.
მიხეილ სააკაშვილის გარშემო მიმდინარე მოვლენებში გარკვევას ცდილობენ ქართველი პოლიტოლოგებიც. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, უკრაინის ხელისუფლება ან მეტის მეტად უსუსურია, ან ვიღაც შეგნებულად ცდილობს მიხეილ სააკაშვილისგან გმირის შექმნას.
მე მიჭერს ხო ზუსტად ამის დიაგნოსტირება, მაგრამ ზოგადად ეს თვითონ ასეჭას. სხვა საკითხია ის, რომ როგორც ჩანს, უკრაინის ხელისუფლებას და პოროშენკოს მართლაც არ აქვს მხარდაჭერა. მაგრამ ჯერჯერობით, რასაც ვხედავთ ახლა, ხო, არც სააკაშვილის აქვს მხარდაჭერა და ამიტომ მიდის აი ეს პროცესი, მისი როგორც ოპოზიციის ლიდერად ჩამოყალიბება თუ რაღაც ამდაგვარი. ამის მოსწრე ჩვენ ვიყავით არაერთგზის, არა მარტო სააკაშვილთან მემართებაში, არამედ სხვაც. და რაღაც ნაცნობის სცენარი ვითარდება თითქოს უკრაინაში, ის რაც არაერთხელ მოხდა საქართველოში.
ვახტანგ ზაბირაძის, პოლიტოლოგ ვახტანგ ზაბირაძის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბოლო დღეების ნაბიჯებსა და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკრაინასა და საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია სულხან სალაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ორიოდე დღის წინ აირჩია სულხან სალაძე საიას გამგეობამ ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარედ. ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მოგიწვიეთ და ველით, ასე ვთქვათ, მე მესმის, რომ რაიმე რადიკალურ ცვლილებებზე ორგანიზაციის პრიორიტეტებისა ჩვენ ვერ მოვისმენთ, ეს ბუნებრივიც არის. თუმცა მინდა, როგორც ახალ თავმჯდომარე სამორგანიზაციისა, კითხოთ, რას ნიშნავს საიას საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი, ასე ვიტყვი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და დიდი ბიოგრაფიის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, ლიდერობა.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. რაც შეეხება რას ნიშნავს ამ გამოცდილების და მასშტაბის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, პირველ რიგში ეს არის პასუხისგებლობა, ძალიან დიდი. ეს არის პასუხისგებლობა იმიტომ, რომ ნდობა, რომელიც იქნა გამოცხადებული გამგეობის წევრების მიერ, ეს არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, დარწმუნებული ვარ, ვინაიდან დაახლოებით 5 საათი გრძელდებოდა არჩევნების პროცესი. ძალიან ბევრი საკითხი, ბევრი კითხვა, ბევრი მოსაზრება. სადღაც 7 საათზე დაიწყო ეს პროცესი და ღამის 12 საათისკენ დასრულდა.
რას დასჭირდა 5 საათი, რადგან
აქ საუბარი იყო ზოგადად კანდიდატების ხედვის წარმოდგენაზე, გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, ორგანიზაციის შიგნით არსებულ გამოწვევებზე, ასევე ის თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ეს იყო მათ შორის შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილებების საჭიროება, არის თუ არა ორგანიზაციაში, თუ არის, როგორ უნდა შევძლოთ რომ ეფექტურები და მობილურები გავხდეთ, იგივე მედიასთან კომუნიკაციის პროცესში როგორ ვაქციოთ ჩვენი საქმიანობა პროაქტიულად და არარეაქტიულად, მხოლოდ თქვათ მედიას დამოკიდებული, მედიის მიერ შემოთავაზებული თემებიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ჩვენს მიერ წარმოებული საქმიანობის შედეგად, ეს იქნება ადამიანის ფლების დაცვის ნაწილში, თუ ზოგადად კვლევით საქმიანობა, შემდგომში ეფექტური ადვოკატირება ამ პროცესების, რომ ჩვენ რეალურ ცვლილებებს მივახციოთ. ცხადია, ჩვენ გვაქვს გარკვეული შემთხვევები, როდესაც რეალურ ცვლილებებამდე მივდივართ, განსაკუთრებით შემიძლია ვთქვა იგივე ეს თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალ წარმოების პროცესში, როდესაც არაერთი საქმე, რომელიც საიას მიერ არის წარმოებული და ჩვენ ეს პროცესები მოგვიგია, ამის შემდგომ მნიშვნელოვნად შეცვლა იგივე საკანონმდებლო რეგულაციები თუნდაც, მაგრამ გლობალურად თუ შევხედავთ 9-ია ჩვენ უფრო მეტი გვჭირდება, მით უმეტეს არსებული გამოწვევების ფონზე იოლი არ არის, ამას ემატება ისიც, რომ ძალიან დიდია კონკურენცია მათ შორის სამოქალაქო სექტორში. არაერთი ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ფოკუსირებულია კონკრეტულ თემებზე და შესაბამისად, როდესაც საიას მასშტაბის ორგანიზაცია მუშაობს, მუშაობის დიაპაზონი და ზოგადად თემების ჩამონათვალი უფრო ფართოა, ვიდრე შეიძლება სხვა პარტნიორი ორგანიზაციებისაც, თუნდაც ერთის მხრივ შენ არ გაქვს უფლება, რომ რომელიმე საკითხზე ეს ვთქვა, ღია თქვა, რომ მე აღარ ვიმუშავებ და ეს არ იქნება ჩემი ინტერესის სფერო და საგანი. მეორეს მხრივ შენ გინდა ყოველთვის რომ იყო ლიდერი და ამ ლიდერად ყოფნასაც და დარჩენასაც აქვს თავისი გამოწვევა და თავისი ვთქვა გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც ალბათ უნდა გადაიდგას ორგანიზაციაში.
ფართო დიაპაზონში საკითხებისა გეთანხმებით ნამდვილად. ის რაც სახეზეა თქვენი, ვთქვათ, მუშაობის პროცესში, მართლაც ძალიან ბევრ საკითხს ეხებით, დაწყებული ცალკეული ადამიანის უფლებების დაცვიდან, გაგრძელებული რაც აღნიშნეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეებით, აგერ ბოლო ხანს გამოეხმაურეთ მთავრობის რესტრუქტურიზაციის საკითხსაც, ის თუ როგორ ხდება ეს და როგორ უნდა კეთდებოდეს თქვენი შეფასებით, მართლაც დიდია გამოწვევა. მე ერთი რამინა კითხო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წევრი საიასი, ყველაზე აქტიური სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, საკითხებში თემატურად ძალიან ძალიან აქტიურად ჩანხართ კიდეც და მუშაობთ კიდეც. შეუშლის თუ არა ამას ხელს თქვენი თავმჯდომარეობა? რა იცულება თქვენთვის?
ო, ეხლა ცხადია სანამ ორგანიზაციაში მუშაობ რომელიმე პროექტის კოორდინატორად ან იურისტად და კონკრეტულ მიმართულებაზე ხარ შეიძლება გადართული, რა თქმა უნდა, შენი ფოკუსი მიმართულია უფრო იმ თემებზე, რაზეც გიწევს მუშაობა, მაგრამ ბუნებრივია თავმჯდომარეობა ნიშნავს იმას, რომ არა უბრალოდ ვთქვათ, შენი სამუშაო დიაპაზონი ფართოვდება, არამედ პასუხისმგებლობის მომენტიც იზრდება, დაწყებული ორგანიზაციული მართვიდან დამთავრებული ორგანიზაციის წარმოქმნა გარეთ, ეს იქნება საერთაშორისო ადგილობრივი ღონისძიებები, დონორებთან ურთიერთობა, იგივე ვთქვათ, საელჩოებთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ამავე დროს ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ ისაკითხები, რომელზეც აქტიურად მუშაობდი, კიდევ უფრო აქტიური გახადო რეალურად და უფრო მეტი საშუალება გქონდეს მათ შორის, რომ იმ ადრესატებამდე მიიტანო, ვისთანაც პირველ რიგში უნდა იყოს ამ თემებზე საუბარი. მე მგონია, რომ კარგი, ვთქვათ, დაგეგმარების და მართვის პირობებში რეალურად შესაძლებელია არა უბრალოდ მარტო ის თემები, ვთქვათ, არ დადგეს ჭდილში, რაზეც ვთქვათ, თუნდაც აქამდე მე მიწევდა უშუალოდ მუშაობა, პირიქით ეს თემები კიდევ უფრო აქტიურად შემოვიდეს ჩვენ დღის წესრიგში. ეს, რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე პრიორიტეტული თემა, რომელზეც აია მუშაობდა, გადაინაცვლებს, ვთქვათ, ჭდილში და ეს რომელიმე ეს თემა ჩაანაცვლებს. ცხადია, ბევრი რამე დამოკიდებული ადამიანურ რესურსებზე, ფინანსურ რესურსებზე. ჩვენ არასდროს არ მიგვიღია დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ჩვენ ვართ, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, ევროკავშირის, USAID-ის, სხვა ჩვენ.
თუმცა ეს არ არის აკრძალული, რომ ეს არასამთავრობო მიიღოს სახელმწიფო.
არ არის აკრძალული, თუმცა
დაფინანსება. პრინციპული საკითხია თქვენთვის.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ საქართველოში არ არის კარგი გამოცდილება იმისი, რომ სახელმწიფოს მიერ გრანტის სახით გაცემული თანხები და ამის მაგალითებიც ალბათ არსებობს, როდესაც პირიქით შემდგომში ეს ორგანიზაციები რაღაც ტიპის საკითხთან მიმართებას შეიძლება უფრო მეტ ლოიალობას იჩენდნენ და რაღაც დოზით შეიძლება მაამებელ განცხადებებს აკეთებდნენ ხელისუფლებისათვის. საიას ეს გამოწვევა არასდროს არ ქონია, რომ ეფიქრა ამ თემაზე, რომ თუნდაც სახელმწიფოსგან გრანტის სახით მიიღო თანხა. ჩვენი პრიორიტეტი არის აბსოლუტურად სხვა. ჩვენ ამ ეტაპზე არც აქტიურ ეკონომიკურ საქმიანობას არ ვეწევით, რომელიცგან მიღებული შემოსავალიც იგივე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენსაც დებომიზნებისათვის. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მით უმეტეს სანამ რაღაც სტრუქტურული რეფორმა იქნება ორგანიზაციაში და თუნდაც იგივე შესაძლებელია, რომ ჩვენ არსებული სტრუქტურა შევცვალოთ, უფრო გავაძლიეროთ შუალედური მენეჯერული როლი ორგანიზაციაში, რომ იგივე თავმჯდომარის ფუნქციები არ იყოს მიმართული სიდა ოპერაციულ საქმიანობას და ის ზოგადად კონტენტზე იყოს უფრო ორიენტირებული.
ანუ აპირებთ ამას.
ცხადია, ეს არსებობს ორგანიზაციის შეფასების დოკუმენტებიც მათ შორის, რომელიც ცხადია არის შიდა მოხმარების დოკუმენტები და ამას იცნობს საიას გამგეობაც, თანამშრომლებიც. ეს დოკუმენტები მზადდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში სწორედ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები, რომელიც მომავალშიც დადგება არა მარტო ორგანიზაციის, არამედ ზოგადად ქვეყნის წინაშე, ჩვენ უფრო მობილურები ვიყოთ და უფრო სწრაფად შეგვ დროს ორიენტირება გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდა სწორად უფრო სწრაფად, ვიდრე შეიძლება ხდება ეს დღეს. ერთი მაგალითი რო გითხრას, ჩვენ გვაქვს 8 რეგიონული ოფისი და ერთი ცენტრალური ოფისი, ეს საკმაოდ დიდი ვთქვათ რესურსია, ეს კარგი სასტარტო პირობები და ფუფუნებაა, რომ შენ სწრაფად გქონდეს ინფორმაცია. მეორე ხო დიდი გამოწვევაა, რომ შენი ოფისები რეგიონებში არ იყოს მხოლოდ ოფისები და რეალურად შენ შეგეძლოს ასევე თუნდაც თვეში ერთხელ რაიმე მნიშვნელოვანი თემა გახადო განხეთა დისკუსიის საგანი რეგიონიდან წამოღებული.
არის გაქვთ გამორჩეული, შეგვიძლია გამოვარჩიოთ, მე ხაი ასე არ შემისწავლია მართალი გითხრათ, რომელი რეგიონია უფრო აქტიური.
ეს რა არის ზოგადად, მე ვიტყოდი რომ ის რომ რეგიონები არ აქტიურობენ ეს პრობლემა არ გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ დიდწილად რეგიონების საქმიანობა ამ წუთში დაკავშირებულია ცენტრალური ოფისის მიერ წარმოებულ საქმეებთან. თუმცა პროექტულად ხდება ეს ყველაფერი და პროექტი ხორციელდება თქვა ცენტრალური ოფისში, პარალელურად შესაძლებელია ეს პროექტი ასევე ვრცელდებოდეს და ფარავდეს რომელიმე რეგიონს. მაგალითად, ახლა ჩვენ გვაქვს iChange-ის პროექტი, ელექტრონული პეტიციების პორტალი, მთავრობის მიერ, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ იქნა დამტკიცებული და ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობთ, პრაქტიკულად ფარავთ ყველა ჩვენს რეგიონულ ოფის პარალელურ რეჟიმში ამ პროცესში და მოგვიწევს ყველა მათგანთან ამ თემაზე კომუნიკაცია. არის შემთხვევები, რომელიც ბუნებრივად წევს მაღლა რომელიმე რეგიონული ოფისის როლს და მნიშვნელობას. მაგალითად, ოდესაც იყო საქართველოს რუსეთის ომის პერიოდი 2008 წლის გულის ხო, ბუნებრივია შიდა ქართლში გორში ჩვენი ოფისის როლი ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი იყო. ისევე როგორც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მაგალითად სულ რამდენიმე წლის წინ გავხსენით ზუგდიდის ოფისი და ამასაც თავის დატვირთვა ჰქონდა. ბათუმი, ეს იქნება ვთქვათ ქუთაისი, იგივე ვთქვათ ოზურგეთი, თელავი, რუსთავიან დუშეთის ოფისი, ყველას თავისი სპეციფიკა აქვს. ჩვენ გქონდა შემთხვევაა 2 წლის წინ, მაშინ მე მუშაობდი ამ თემაზე, გავაკეთე ცხეთამთიანეთში გუბერნიის და მუნიციპალიტეტების მიერ გახარჯული საწვავის მონიტორინგი და აღმოჩნდა, რომ თავის ფლაც შეძლოთ, რომ თვარემდე ჩასულიყო ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი, თუ კი დავითვლიდით რამდენი კილომეტრი იყო გავლილი და რამდენი ლიტრი საწვავი იყო მოხმარებული.
არიცოდა ალბათ.
და საინტერესო ის არის, რომ ამ ტიპის თემები ძალიან საინტერესო თავად ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. ჩემ მეგობარი, რომელიც დუშეთიდან არის, მე მეყვებოდა რომ როცა სოფელში ჩავიდა, ეგეთებულ ბირჟაზე როცა გავიდა ადამიანების სანახავად და მოსაკითხად, ყველა საუბრობდა ამ თემაზე. ამიტომაც არის საკითხები, რომელიც სპეციფიკურად შეიძლება რეგიონებისთვის იყოს საინტერესო, მაგრამ იგივე ვთქვათ იმერეთის შემთხვევაში, როდესაც არაერთი შემთხვევა, როდესაც იგივე ტყიბულში მეშახტეებთან დაკავშირებულ პრობლემას გვაქვს ჩვენ, რომ ითუფლებები არ არის დაცულ სათანადოდ, ზოგადად მგონია რომ ხშირად სამოქალაქო სექტორი როცა რაღაც ამბავი ხდება, მაშინ ერთვება აქტიურად და არა რაღაც დროში დალაგებული, ვთქვათ,
არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორი.
ხადია, ეხლა ბოლო მოვლენებიც აჩვენებს, რომ შეიძლება რაღაც დღის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სხვა თემამ ისე ჩაანაცვლოს, რომ მეორე და მესამე დღეს ბევრს არავისის აღარ ახსოვს და აღარ უბრუნდებოდეს. ამიტომაც არის ადვოკატირების ნაწილი და ეს კამპანიების აგება თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლებას ყოველდღე უნდა შეახსენონ, რომ მათ თავი კომფორტულად არ იგრძნონ. მე როცა საუბრობდი მათ შორის გამგებლობასთან, ჩემს ხედვაზე იქ ღიად ვამბობდი, რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველაფერი, რაც კანონის ფარგლებში, ეს იქნება ახალი ტექნოლოგიები, სოციალური ქსელები, ყველაფერი, სადაც ფიზიკურად ვერ ვიქნებით, უნდა ვიყოთ სხვა ფორმით ჩვენ წარმოდგენილი, ისე რომ ხელისუფლებამ თავი არ იგრძნოს კომფორტულად. თუ ჩვენთვის ადამიანის უფლებების დაცვა არის ნომერი 1 პრიორიტეტი, ეს უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი.
სხვაგვარად ეგარ ხდება კი. სულხან სალაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახლად არჩეული თავმჯდომარე და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე უკვე და თუ შეიძლება მოусმინოთ. გამარჯობა.
გამარჯობა თქალბატონინო, მოგესალმეთ თქვენ და
გამარჯობა.
გამარჯობა. აი რაღაცა ორი რამე მაინტერესებდა. ჩვენ თქვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ დაფინანსება ხდება სახელმწიფოს გრანტებით, ხელმძღვანელო და რამეც ხელმძღვანელოს საზღვარგარეთთან დაფინანსებით და დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი მე რა მაინტერესებდა, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატები და აი რუსეთ შორის რო წარმოიქმნეს ბრძოლა აი ამ საინფორმაციო სამსახურების დაფინანსება და დაკავშირებით, იქ ამერიკამაც და რუსეთს მათ ის ქვეყნები, რომლებიც ის ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან სხვადასხვა ქვეყნებთან გამოაცხადა უცხო ქვეყნის აგენტებად, რამა თუ მათ აბრალებენ ამ ქვეყნების ინტერესების გავლენასაც მობირებას. და აი ამ შემთხვევაში ანალოგიური ეჭვი ხდება, რომ ის მხარე ის ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებას ხებულობს იმ დაფინანსებისგან, ვინც ესე იგი გადაუხადა, მისი დავალება უნდა შეასრულოს. ხომ ასეა? და რამდენად კითხვაშიც მირა ქვეყნის ინტერესები აღნიშნა, მაგალითად ტყიბულის მეშახტების დაცვა და სხვები, ამაში ესაქტება. მაგრამ ეს ხომ არ არის შეკმა უბრალოდ, რომ თავისი მერე დამკვირვებლის სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანები გახსნა? მეორე კიდევ, აი როდესაც აღნიშნათ, ხომ, მაგრამ გამოცდილება გვიჩვენს, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, განსაკუთრებით იურისტთა ორგანიზაციაში მოსული ახალგაზრდები, ბოლოს გადადიან ისე სამთავრობო ორგანიზაციებში და იქ მერე ავიწყდებათ ის პირობები და ის საქმეები, რასაც ასრულებენ, როცა არასამთავრობო. და აი ეს ხო ტრამპლინით სხვა არ გამოდის იმ მთავრობაში გადასასვლელად, რომ მერე განახორციელონ ის მიზნები, რაც მათ მისცეს დამკვეთება. და აი აქაც ხდება უკვე კონფლიქტი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და დამკვეთებს შორის.
ეთილ, დიდი მადლობა ზარის
საზოგადოებაში.
განვასხვავებდი ნამდვილად შტატებისა და ახამის განხილვას ვერ შევუდგებით რუსეთის მთავრობების ამ ნაბიჯებს, თუმცა ახლა ვეღარ შევუდგებით დაწურლებით ამაზე საუბარს. ხო, სმენელმა არ დაზუსტა რა წარმოუდგენია ამოცანად იმ დონორებისა და დამკვეთისა.
მე მარტივად აი სმენელმა ახსენა აქ იგივე მეშახტეების თემა, რომ ახსენეთ და უამრავი, როდესაც საი აქტიურად მუშაობდა იგივე საქტრისის საკითხთან დაკავშირებით, არ ამგონია რომ ეს იყოს ის თემა, რომელიც რომელიმე თქვა დონორისთვის პირდაპირ ინტერესის საგანი იყოს მისი პოლიტიკის გასატარებლად.
ხო, შეიძლება ასეთებსაც აკეთებთ, მაგრამ
კი, ჩვენ გვესმის რომ აი მაგალითად შეიძლება ასეთებსაც აკეთებთ, მაგრამ ხომ ემსახურებით ვიღაც ინტერესს, მაგრამ რა არის ეს ვიღაც ინტერესი, ამას ვერასდროს მე ვერ მისმენ. თუ ამბობენ ეს რა არის ვიღაც ინტერესი, ეს არ ეფუძნება არც კვლევებს, არ ეფუძნება არც ოფიციალურ ინფორმაციას, ეს არის ჩვეულებრივი იმ კატეგორიის ინფორმაცია, რომელიც მათ შორის რუსული მედიის საშუალებით ვრცელდება ძალიან ხშირად და არის პროპაგანდისტული ინფორმაციის ნაწილი, რომ ყველაფერი რაც არის დასავლეთიდან წამოსული არის ცუდი. ამავე დროს ჩვენ ძალიან მოგწონს ევროპაში თქვა ცხოვრების წესი, ის დალაგებული ქუჩები, მოწესრიგებული თქვა ინფრასტრუქტურა,
ყველაფერი,
ეკონომიკა, როდესაც პირველად ჩადიხარ და ღებულობ კულტურულ შოკს, არ დაფრინავს თქვა პოლიტინილის პარკები ქუჩაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მოგწონს, მაგრამ ის თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ ამას და რატომ არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო პასუხისგებლობა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, როცა ამ საკითხს ვაყენებთ, რომ მხოლოდ ჩვენი ჩართულობით შეიძლება ამის მიღწევა, ეს აღიქმება უკვე მეორე სხვა პრობლემა.
მოდით ვთქვათ, აი რა არის დონორების მიზანი. აქ ტრამპლინიც ახსენებს, მაგრამ საია ძალიან დიდი ორგანიზაცია, დღესაც მრავალი წელი არსებობს ეს ორგანიზაცია და რა თქმა უნდა მისი წევრები
ბუნებრივად ვერ იქნება ყველა ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია დაფუნდა
ხელისუფლებაში. არის
მე 12 თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციის, იყო შემთხვევა, რაც ვთქვათ, იგივე ანანაცვლიშვილი, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გაწეული საქმე, რომელსაც 3 წლის განმავლობაში იყო, კახა კოჟორიძე იყო 2 წლის განმავლობაში, მანამდე თამარ ჯუგოშვილი იყო 2 წლის განმავლობაში, სულადრე დავითუსფაშვილი ვილი იყო იქ სხვები კიდევ. ანუ ბუნებრივია რომ ადამიანები რაღაც ეტაპზე ასრულებენ თავიანთ საქმიანობას და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. პირიქით, მე მგონია რომ თუ კი 20 წელი ერთ და იგივე ადგილას მუშაობს, ეს არის ცუდი ადამიანისათვის, იმიტომ რომ ყოველთვის საჭიროა პროგრესი, განვითარება. ვერც იმას ვერ დავეთანხმები რომ როდესაც ხელისუფლებაში გადასვლა ხდება ამ ადამიანების, ისინი ყოველთვის უკვე რაღაც სხვა პოზიციებს იცვლიან. მე არ დავიწყე პერსონებით საუბარს, მაგრამ არაერთი საიას მენეჯერულ გოლში ნამუშევარი ადამიანი შეიძლება გავიხსენო, რომელიც დღემდე აქტიურია და დღემდე პრინციპულად იცავს ადამიანის უფლებებს და მათი შეფასებები ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ანგარიშის გასაწევი. ასე რომ ეს ლოგიკურია, არაფერი გასაკვირი იმაში არ არის, თუ კი რაღაც ეტაპზე ადამიანები თვლიან, რომ ხელისუფლებაში უნდა გადავიდნენ და სამომსადონ მათ თავიანთი ბედი.
ბანო სულხან, მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძეს ველაპარაკებით დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის საქმიანობის პრიორიტეტებზე, ლაპარაკობთ ახალ თავმჯდომარესთან ერთად. პირადად თქვენზე რა იქნება დამოკიდებული თქვენი აზრით? სხვადასხვა გვარი თავმჯდომარეები ყავდა საიას.
ერთი ხრი
ქალებიც
ასებიც ძალიან კარგია და
სხვადასხვა იყო გამოწვევებიც.
კი, ცხადი გამოწვევა სხვა იყო და მე ანუ რისკმაც მინდა ახლა 9:20-საც იწყებ თავმჯდომარედ მუშაობას, რაც არ უნდა ვთქვა დიდი კონტაქტი გქონდეს ორგანიზაციასთან და იქ ვთქვა გაკავშირდეს წლები, ან თუნდაც მეტნაკლებად მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა, აბსოლუტურად სხვა რაც პირველ დღეს იწყებ შენ თავმჯდომარის პოზიციაზე მუშაობას, გუშინდელი დღე ამის ნათელი მაგალითი იყო, არაერთი შეხვედრა პრაქტიკულად ხვალიდან მოყოლებული 27 დეკემბრისთვის ყოველ დღე რაღაც კონფერენციაზე, ღონისძიებაზე. ამავე დროს დიდი ფუფუნებაა რომ შენ შეგიძლია შენს წინამორბედ კოლეგებთან კონდეს ურთიერთობა და კონტაქტი და ბევრ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც განსაკუთრებით დასაწყისში შეიძლება იყოს ასეთი წარმოდგენილი, მათგან რაღაც რჩევები მიიღო. თავისთავად თავმჯდომარეზე ბევრია დამოკიდებული რამდენად სწრაფად მოახდენს ადაპტირებას ამ პოსტთან დაკავშირებით. ბევრია დამოკიდებული გუნდურობის განცდაზე ორგანიზაციაში, რომ ჩვენ ისევ ერთი გუნდი ვართ და რეალურად რასაც ჩვენ ვაკეთებს ეს ემსახურება დემოკრატიების დაცვას და დანარჩენის სხვა ყველაფერი არის მეორე მესამე ვთქვათ ხარისხის მნიშვნელობის და ასევე დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ისიც რომ საიას თავმჯდომარე თავად უნდა იყოს გარკვეულად მაგალითი არამარტო ორგანიზაციის ისინი არამედ გარეთაც მე აბსოლუტურად მესმის ის სკეპტიკური ვთქვათ შეფასებები მოქალაქეების მხრიდან ხშირ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორის მიმართ როდესაც ხედავთ ბევრი ძალიან თბილი და კარგი სიტყვები მოისმინე ბოლო დღეებში ჩემს მიმართ, იგივე სოციალური ქსელით.
კი, ბატონებზე თავს.
ამ ეტაპამდე უბრალოდ მადლობაც ვერ გადაუხადე ყველას
და
აქედან გადაუხდი ყველას მადლობას და ცხადია მე ყველა ამ პოსტ ჩამოვივლი და აუცილებლად ალბათ ჩაბათი კვირა უფრო ამისთვის ყველას მადლობას გავხდი, მაგრამ ეს მეორე მხრივ კიდევ თქვა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ამ წუთში არაფერი ისეთი არ ხდება, ანუ ისეთი რომელიც დროში იწვება, მაგრამ ჩვენი საქმენობა აჩვენებს, რომ ძალიან ხშირად შეიძლება ისეთ თემები ამოვიდეს დადგეს დღის წესრიგში, რომელზეც ძალიან სწრაფად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და ამავე დროს გიწევს ბეწვის ხიდზე გავლა. ეს არის რა თქმა უნდა გამოწვევა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი სიამოვნებაც, რომ შენ გიწევს იმ საქმის კეთება, რომლის კეთებაც გიყვარს. Ну, ერთი რაც ვთქვათ, ნაკლებ ჭყალებში ალბათ ნაწილობრივ აქვს, არის ის, რომ ძალიან ცოტა თავისუფალი დრო ხდება, პრაქტიკულად აღარ რჩება და სხვა საქმეები, რომელიც შენი ვთქვათ, ინტერესის საგანია, რაღაც დროის განმავლობაში გადაინაცვლებს უკან.
არჩეული ხართ 1 წლის, ხო,
ასე წესი, ხო? ჩვენთან წესი არის ესეთი, გამგებობა 1 წლის ვადით ირჩევს თავმჯდომარეს და შეიძლება ერთი იგივე პერიოდზე 3ჯერ იყოს არჩეული მხოლოდ.
რაც იყო ანანასის შემთხვევა.
ანა იყო პირველი თავმჯდომარე, ვინც 3 წელი 3ჯერ იყო არჩეული ამ პოსტზე.
მსმენელი ყავს თუ კი დაგველოდეთ, დილა მშვიდობის. ბოდიში გიხდით ვალოდინეთ ცოტაზე მეტად სმენელი, ბეწვის ხიდზე გავლა ახსენეთ. მე დღეს განგებარ ვეხები კონკრეტულ საკითხებს, რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი. ბეწვის ხიდზე გავლაზე როცა ლაპარაკობთ, რასა და რას შორის, როცა აი რაღაც მართლაც ძალიან სწრაფად არის მისაღებად გადაწყვეტილება, რა პოზიციას გამოაქვეყნებთ თქვენ. ყველა ელოდება ამას თქვენი კრიტიკოსიც და მომხრეც.
კი, ელოდება და ამ დროს იგივე მედია ყოველწუთს გახსენებს თავს, რომ აი
კონკრეტულად
ერთი სიტყვა შეიძლება, ერთი სიტყვა შეიძლება იქ იყოს ისეთი, რომელმაც გადაწონოს მთელი დოკუმენტის ან განცხადების თქვა შინაარსი. ამიტომაც მე პირველ რიგში ამას გულისხმობ, რომ იგივე ეს იქნება მედიასთან კომენტირება, კომენტარი თუ ეს იქნება თქვა ოფიციალური განცხადება, ეს ყველაფერი ჩვენთან როგორც წესი გადის დიდ თქვა რევიზიას და მე მაგალითად მიხოთ იმის რომ თავმჯდომარე ვარ, არასდროს არ მეცემ უფლებას რომ რაღაც ტიპის თქვა დოკუმენტის მომზადების დროს ჩემს თავზე ავიღო ანუ კონტენტზე პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე და ამაში ჩართული არ იყოს ის ადამიანები, რომლებიც მეტი პროფესიონალიზმით გამორჩევენ ამა თუ იმ მიმართულებით, იგივე თქვა ეს იქნება დისკრიმინაციის საკითხებზე, ეს იქნება საკონსტიტუციოზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ამიმართებით, თვითმმართველობა სხვა და სხვა. საიო ყოველთვის ასე მუშაობდა, რომ გუნდურად ეს ადამიანები არიან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჩართული, ვთქვათ, აქტიურად, რომელიც მათ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. ცხადია, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს თავმჯდომარე და ეს სისტემა ამ დრომდე მუშაობს ორგანიზაციაში. ბუნებრივია,
ხო, ეგ არის პასუხისგებლობა,
რაც აღნიშნეს, სწორედ ეს არის, რომ ამიტომაც გიწევს გადაწყვეტილებების მიღება. ზოგჯერ შეიძლება მარჯვნივ ან მარცხნივ, მაგრამ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება.
მსმენელი დაგვებრუნდა დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობისა, მე ალბათ ის მსმენელი არა ვარ, იმიტომ რომ როვრეკავდი სულ დაკავებული იყო
და რომ არ აქვს მნიშვნელობა, გისმენთ.
დიახ, დიახ, ესე იგი მოგესალმებით თქვენ სტუმარსაც, მივესალმები. მე რაღაც განსხვავებული აი წინ ერთი მსმენელიც იყო ჩართული. მე ყურადღებას ვაქცევ აგრეთვე დაფინანსებას, რომ ის მოდის საზღვარგარეთიდან და ძალიან ხშირად უნდა გატარდეს ის ინტერესები, რაც რასაც ესე იგი დამკვათი იძლევა. ჩვენ ვამჩნევთ ამას, ვინც ვართ ასაკოვანი ხალხი და რაც გამკვირვებია ხოლმე, ხომ ყავს იურისპრუდენციაში ხარიცხი დაცული, ძალიან კარგი პრაქტიკა გავლილი, ესე იგი ლექტორები, მაგრამ როცა რაიმე საკითხზე არის საჭირო კომენტარი, ეს ჩვენი ჟურნალისტები წავლენ, წამოვლენ ყველაფერს ახალგაზრდა იურისტებს. მე სხვა ჩვენ რადიოშიც მითქვია ეს, რომ სხვა იმ კომპეტენტურებს, რომელიც არიან მნიშვნელოვანი გზა
გაიწურება,
იმათ რატო არ ვეკითხებით მე
მესმის, რასაც
ფანებს და
ერთ კითხვას ხო ბოდის ხიხტი
უსურებ წარმატებას, მაგრამ მართლაც ასეა, ჩვენ ვამჩნევთ, ესე იგი ერთ თავისი ტრადიცია აქვს და ისეთი საკითხი, რომელიც არ არის ერთში აღმოცენებული და რაღაც ნაკარნახევსაც გავს, ამასაც ვამჩნევთ ჩვენ.
ერთი დაასახელეთ, დრო აღარ არის მეტი. ერთი დაასახელეთ, რას ამჩნევთ.
ტენდენციურები რო არ იყვნენ და ერის ინტერესები, ეროვნული ცნობიერება რომ იხემძღვანელოთ, აი ეს გვინდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, საუბრის ბოლოს დაგვეწია მსმენელი, რას ეტყოდით? ისევ სკეპტიკოსი არასამთავრობოების მიმართ.
აი ეხლა თქვენს კითხეთ ერთი რომელიმე რო დაესახელებინა გაცილებით.
და ახლა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
კი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მაგრამ როცა ლაპარაკობენ იგივე ეროვნულ ინტერესებზე, სად არის ეს ეროვნული ინტერესები, სადმე ეს ოფიციალურად მიღებული, აღიარებული, დამტკიცებულია.
და რატომ არ არის ეროვნული ინტერესები ეს რას
დასახელებია, მაგრამ მე არ ვიცი ეხლა ვინ რას თulis ამ შემთხვევაში ეროვნული ინტერესად. ჩემთვის ბევრად მნიშვნელოვანია, მათ შორის ისევ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს მოწესრიგებული და ესეც ეროვნული ინტერესი მგონია ჩვენთვის, რომ თუ გვინდა მართლა ნორმალური ცხოვრება,
ესეც
ერთ ნაწილი და ნაგავს რო არ უნდა ვყიდეთ ქუჩაში, ამას არც გარდაფინანსება ჭირდება და არც სხვა მსგავსი.
ის რომ
მთავრობა არ უნდა გადადებდეს ყოველწლიურად იგივე საწვავის ხარისხის გამჯობასებაზე გადაწყვეტილებებს და რეგულაციებს და იგივე თქვათ სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს.
აი სხვა თემებზე გადახვით, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად ჩვენს ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა და კი არ წარმომედგინა რომ ასე დავასრულებდით ტექნათარიელები თქვენთან საუბარს. სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით, ერთი წუთი გადავაცილე. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კაიროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომას გამართავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილების გამო იერუსალიმი აღიაროს ისრაელის დედაქალაქად. როიტერის ინფორმაციით საგანგებოს ხდომის მოწვევა კაიროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეშს თხოვა უშიშროების საბჭოს 15-დან 8 წევრმა: საფრანგეთმა, ბოლივიამ, ეგვიპტემ, იტალიამ, სენეგალმა, შვედეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ურუგვაიმ. წინასწარი ინფორმაციით ხდომა 8 დეკემბერს გამართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 6 დეკემბერს განაცხადა და რომ ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის ოფიციალურად აღიარების დრო დადგა. ტრამპმა სახელმწიფო დეპარტამენტს დაავალა და იწყოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თელავივიდან იერუსალიმში გადატანის პროცესი. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ არაბული ქვეყნების ლიდერების პროტესტი გამოიწვია. უკმაყოფილება გამოთქვეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც. კაიროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით ის ყოველთვის ეწინააღმდეგება ცალმხრივ ზომებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ისრაელისა და პალესტინელების კონფლიქტის მშვიდობიან ანათ მოგვარების პერსპექტივას. ასეთივე პოზიცია გამოხატა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ. მისი განცხადებით აუცილებელია თავშეკავება ნებისმიერი ნაბიჯისგან, რომელიც ხელს შეუშლის პალესტინელებსა და ისრაელს შორის სამშვიდობო შეთანხმებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა გერმანიის მთავრობამაც. ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის ოფიციალური წარმომადგენლის შტეფენ ზაიბერტის განცხადებით გერმანიის მთავრობა მიიჩნევს, რომ იერუსალიმის სტატუსი უნდა განისაზღვროს ორი სახელმწიფო შექმნის სტრატეგიის ფარგლებში. განცხადება გაავრცელა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. პარიზის ოფიციალური პოზიციაა, რომ იერუსალიმის სტატუსი უნდა განისაზღვროს ისრაელისა და პალესტინის მოლაპარაკების შედეგად. იერუსალიმი, განსაკუთრებით მისი აღმოსავლეთ ნაწილი, წმინდა ადგილად ითვლება სამი რელიგიის, იუდაიზმის, ისლამის და ქრისტიანობისთვის. ისრაელმა ეს ტერიტორია 1967 წელს ახლო აღმოსავლეთში ომის დროს დაიკავა და ისრაელის სახელმწიფოს განუყოფელ ნაწილად გამოაცხადა. Palestinelebi ki aghmosavlet Yerusalems michneven mati momovali sakhmtsipos dedakhalakat. Mkharebs shori 1993 tsels miqebuli samshtobo shetakhmebit khalaki sabolo statusi molaparakebis shemdgom etapebze unda ganxeluliqo. Yerusalemze Israelis upleba sertheshoriso tanamekobroba araghiarebs da sore damitam qola kveqnis saolcho Tel Avivshi mdebareobs. Sakartvelos parlamentis umravlesobis tseurma kartuli otsnebidan archelma Shota Shalelashulma sakartvelos premier-ministrs Georgi Kvirikashvilis ღია წერილით მიმართა და გამოთქვა ინიციატივა, რომ საქართველოს მხარი დაუჭიროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას და იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად აღიაროს. შოთა შარელაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსგავსი მხარდაჭერა ისრაელის მიმართ და ადასტურებს მტკიცე ერთგულებას როგორც სტრატეგიული პარტნიორის გადაწყვეტილების, ასევე მეგობარი სახელმწიფოს მიმართ. როგორც პარლამენტის წევრი აღნიშნავს, დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას მხარს პარლამენტით დაუჭერს.
Нино Родонаем гагацнот ახალი амбеби лапаракопс радио თავისუფლება და ვაგრძელებთ радио თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სხვა თემით ვაგრძელებთ. ვილაპარაკებთ корпораციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. შედარებით ახალ ხილზე, ასე ვთქვათ, საქართველოს რეალობაში და შესაძლებელია და მე ვარაუდობ скептикури განწყობაც იქნება ამის მიმართ ქვეყანაში, სადაც უპირველესი პრობლემა ეს არის უმუშევრობა მოსახლეობის აღქმითაც და რეალურადაც ასეა, რადგან ასე აღიქვამს მოსახლეობა და ამ ეკონომიკურ ვითარებაში ასეთ საკითხზე ლაპარაკი და არ მხოლოდ ლაპარაკი, არამედ საქმიანობა აქვს წამოწყებული ორგანიზაციას, რომლის წარმომადგენელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ორგანიზაცია არის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი და ამ ცენტრის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის ხელმძღვანელი ლელა ხოფერია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო ლელა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
Модит сменэлс ахлацует ყვი ტელეფონის ნომერს, თუმცა შემდეგ უკაროც საუბარში შევალთ, შესაძლებელია მეტი კითხვა ან მოსაზრება გაუჩნდეთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი რაიმე კითხვა გექნებათ ან მოსაზრება გასაზიარებელი ჩვენთან. და დავიწყოთ თავად განმარტებით იმისა, რა არის корпораციული სოციალური პასუხისმგებლობა და რატომ არის ის, რატომ მოხდა თქვენი ყურადღების ცენტრში ეს საკითხი და რატომ ჩათვალეთ, რომ საჭიროა ამის წახალისება, არ ვიცი რა გზით შეიძლება, თუ კი არ აქვს კორპორაციას ამის საჭიროების აღქმა, როგორ შეიძლება ვთქვათ აი ამის, ესე ვთქვათ, კამპანიურად წახალისება.
კი ბატონო.
რა არის ჯერ დავიწყოთ?
დავიწყოთ განმარტებით. კი ბატონო. ძალიან ხშირად კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ზოგადად განვითარებადი ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი, ესმით ხოლმე როგორც ქველმოქმედება და ფილანტროპია. ანუ ფულადი დახმარება დაუშვათ იმ სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ან ცალკეულ ადამიანებს გააჩნიათ. რაც არ არის სწორი გაგება კონცეფციის.
არ გამორიცხავს.
არა, რასაკვირველია, არ გამორიცხავს. ქველმოქმედება არის ერთი ნაწილი მხოლოდ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის და თვითონ ეს ცნება ბევრად უფრო ფართოა და ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს. კლასიკური განმარტებით ეს არის კორპორაციული პასუხისმგებლობა, არის ბიზნესის კეთილი ნება, თავის თავზე აიღოს მეტი პასუხისმგებლობა, ვიდრე მას კანონით ეკისრება და საკუთარ საქმიანობაში გაითვალისწინოს სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხები. მართოს საკუთარი ზეგავლენები, ანუ შეეცადოს, რომ შეამციროს ის ნეგატიური ზეგავლენა, რაც მის საქმიანობას თან ახლავს, ბუნებრივ გარემოზე ან საზოგადოებაზე გადოებაზე და პირიქით გააძლიეროს დადებითი ზეგავლენა. როგორც ხედავთ, ეს ძალიან ფართო ცნებაა და ბევრ რამეს მოიცავს თავის თავში. გამსხვილებულად რომ ვთქვათ, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ფარავს სამ დიდ სფეროს. ეს არის ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური. და თითეული სფერო შემდეგ ძალიან ბევრ საკითხად ჩაიშლება. აქ შემოდის ადამიანის უფლებების დაცვა, შრომითი სტანდარტების დაცვა, გარემოს დაცვა, ეთიკური ბიზნესის წარმოება, მომხმარებელთან პასუხისმგებელი ურთიერთობა და საზოგადოება. საზოგადოების წინაშე ანგარიშ ვალდებულება.
ეს ყველაფერი, მოდით მე თვითონ ვეტყვი სმენელის სათქმელს ნაწილს და ალბათ შემოგვიერთებიან, ლამაზად ჟღერს. Magram, ქვეყანა შეგერთ ჩვენ მაწინა სტუმარმა ახსენა ერთ-ერთი მწვავე საკითხი შრომის უფლებები ახსენეთ. საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, ახსენა მაღაროელების საკითხი, პრობლემა სწორედ რაც შრომის უფლებების დაცვის გამოწვევას შეეხება. იქ ლაპარაკია უსაფრთხოების უფლებებზე ელემენტარულად. ქვეყანაში სადაც არ ვიცი მე რა მონაცემი გაქვთ თქვენ ესეც საინტერესოა, რადგან როგორც მე ვიცი თქვენი პარტნიორები დღეს კომპანიებს არ ვასახელებთ ეთერში ჩვენ, მაგრამ თქვენი პარტნიორები არის მსხვილი და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, ხო? რა მომენტში ხედავს კომპანია ამის საჭიროებას? ან თუ კი საერთოდ ვერ ხედავს და გარემოზეც აქვს ვთქვათ რაღაც მავნეზე მოქმედება, არც დასაქმებულების შრომის უფლებებზე ზრუნავს, იმის იქით უკვე ლაპარაკი ზედმეტი ალბათ. ვინ გამოგეხმაურათ? და რატომ? ეს მაინტერესებს. კონფერენცია იყო ახლა ხან ესეც ვიცით.
კი ბატონო. ანუ ძალიან ბევრი კვლევა არის იმის შესახებ ჩატარებული, თუ რა мотиваცია შეიძლება ქონდეს კომპანიას იმისათვის, რომ სოციალური პასუხისგებლობა დაანერგოს და განავითაროს და რა დადებითი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს უშუალოდ კომპანიაზე. ანუ სტიმულების კვლევა მიდის, ხო? იმიტომ რომ ბიზნესი ცნობილია, თავისი არსით არის ინსტიტუტი, რომელიც მოგებაზე არის ორიენტირებული. ეს არის მისი არსებობა. წესი. თუ ბიზნესი არ არის მომგებიანი, ის წყვეტს არსებობას. შესაბამისად, მისი უპირველესი ფუნქცია არის იყოს მომგებიანი. მაგრამ ყველაფერი ის, რაც ხელს უწყობს მის სტაბილურობას, წარმატებას და მოგების მაქსიმიზაციას, მის ინტერესებშია. ამიტომ სწორედ რომ დავანახოთ კომპანიებს თუ რა დადებით ზეგავლენას მოახდენს მათზე კორპორაციული სოციალური პასუხისგებლობის განვითარება, აი ეს არის მიზანი. და ახლა მოკლედ შევესწრებ, ჩამოვაყალიბო, რატომ უნდა განავითარონ კომპანიებმა სოციალური პასუხისგებლობა. და ეს სტიმულები განსხვავებული არის დავუშვათ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში და სრულიად სხვა არის საქართველოში და დაუშვათ ეს გარდამავალი ეკონომიკის თუ აღმოცენებადი ბაზრების ქვეყნებში, როგორც მათ ეძახიან, ხო? დასავლეთში კორპორაციული პასუხისგებლობა ვითარდებოდა 10 წლეულების მანძილზე. როდესაც ისტორიას ითვლიან ხოლმე, ნუ სხვადასხვაგვარად არის 10 წლის წერტილი, დაუშვათ 19 საუკუნის ბოლოდან იწყება ზოგადად საუბარი იმაზე, თუ რა ფუნქცია და როლი აქვს ბიზნეს საზოგადოებაში ინდუსტრიალიზაციის განვითარებასთან ერთად და ბიზნესის ეგავლენის დასთან ერთად. მაგრამ სადღაც აი 70-იან 80-იან წლებში უკვე ეს გლობალურად იწყება ამაზე საუბარი. და კომპანიებზე სხვადასხვა მხრიდან ხორცედლობოდა ზეწოლა. საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდა და საზოგადოება ითხოვდა ბიზნესისგან უფრო პასუხისგებელ ქცევას. მთავრობები ითხოვდნენ უფრო პასუხისგებელ ქცევას, საერთაშორისო ორგანიზაციები. პირველი მაისზე წამყვანი იყო საზოგადოება.
აქაც ითხოვს საზოგადოება სულ მინიმუმ უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვას. ჩვენებლობებზე, მაღაროებში ვინებავთ ეს.
სამწუხაროდ საქართველოში საზოგადოებას არ გააჩნია ისეთი ქმედითი ბერკეტები, რომ ბიზნესის ქცევაზე ზეგავლენა მოახდინოს. აქ პროფკავშირები საკმაოდ, ნუ სუსტი ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, ისეთი განვითარებული არ არის, ხო, ისეთი მობილიზებული არ არის, როგორც დასავლეთის ქვეყნებში. საზოგადოება სოციალური პრობლემების
განვითარებაა. პროფკავშირების ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევებია საკმაოდ ხშირი პროფკავშირებში საქმიანობის ნიშნით. ეს კიდევ სხვა საკითხი და პრობლემა. დიახ, გისმენ.
ანუ დასავლეთის ქვეყნებში საზოგადოების ხელთ ბევრი სხვადასხვა ბერკეტი არსებობდა დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კვალდაკვალ, რომ მოეთხოვათ. პირველ რიგში ეს იყო კომპანიის რეპუტაცია და იმიჯი. სერიოზული მოძრაობა იყო, პიკეტირება იმ კომპანიებისა, რომლებიც არა მორალურად თუ არა პასუხისგებლად იქცეოდნენ, მათი პროდუქცია აღარ იყიდებოდა, ხდებოდა ბოიკოტირება პროდუქციის და აი ამ ინსტრუმენტებით კომპანიები ნელ-ნელა აცნობიერებდნენ, რომ მათ ინტერესებშია ისე უპასუხო საზოგადოების მოთხოვნას. ხო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ იქნებიან წარმატებული, იმიტომ რომ არ ეყოლებათ მომხმარებელი, არ ეყოლებათ თანამშრომელი, არ ეყოლებათ, არ ვიცი, საზოგადოების მხრიდან არ ეკნებათ მხარდაჭერა და ასე შემდეგ.
არ ვიცი, შეიძლება ვცდებოდე, საქართველოში მგონია, რომ ასეთი სოციალური პასუხისგებლობის მქონე კომპანია
ეს პასუხისმგებლობის ხარისხი აბსოლუტურად პიროვნებაზე დამოკიდებული, ესე ვთქვა, ხელმძღვანელის პიროვნულ თვისებებზე დამოკიდებული მგონია და მის შეგნებაზე და არა რაღაც ბერკეტებით, ესე ვთქვა, ნაკარნახები. ისევ და ისევ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც არის ქვეყანაში, რომ საზოგადოება, რომლის უდიდესი ნაწილისთვისაც თავის გატანა არის უპირველესი ამოცანა და გამოწვევა სხვადასხვა ხარისხით, ვისთვის საკვების დონეზე, ვისთვის შემდეგ განათლების ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ, სერვისების დონეზე და ამ ვითარებაში, აი სწორედ ამიტომ მკითხეთ, ვინ გამოგეხმაურათ?
კი ბატონო,
საქართველოში რა, ანუ სახელები არა, მაგრამ რა ტიპის კომპანიები, რა ტიპის ბიზნესებიდან და ვის რამდენს ესმის საქართველოში სოციალური პასუხისმგებლობის?
კი ბატონო, გიპასუხებთ.
არსი,
ანუ სანამ, რადგანაც მე თუმეტეს სახელებს არ ვასახელებ და არც არის არსებითი ამ შემთხვევაში კომპანიების დასახელება, ძირითადად მსხვილი კომპანიები არიან, ის კომპანიები, რომლებიც ნელ-ნელა იწყებენ სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობის
გაცნობიერებას.
სხვადასხვა, ყველა სფეროდან.
სხვადასხვა?
სხვადასხვა სფეროს. სფერო ესე ვერ განსაზღვრავს.
მომსახურების, თუ არის კვების, თუ აი ამას გეკითხები.
სხვადასხვა.
რამდენია დაახლოებით?
არ არის. ისეთ რა, ბევრია და ძნელი არის დათვლა, იმიტომ რომ როგორ უნდა გავზომოთ რა რამდენი აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა თითოეულ კომპანიას, ხო? აქ მე უფრო მინდა ვისაუბრო იმ მოტივებზე და იმ სტიმულებზე, რაც საქართველოში აქვთ კომპანიებს, ან შეიძლება გააცნობ ვერაცნობიერებენ და თუ გააცნობიერებენ მიხვდებიან, რომ მათთვის სტიმული არის, რომ დანერგონ სოციალური პასუხისმგებლობა სწორედ ამ სოციალურ ფონზე, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით და არ ვართ რაღაცა ვარდისფერ გრუბლებში და არ გგონია, რომ კომპანიები ესე უცებ მიხვდებიან, რომ რა კარგია, რომ იყვნენ პასუხისმგებლები. და ამ მიმართულებით ეს ძალიან ბევრი კვლევა არის და პრაქტიკული გამოცდილება შესწავლილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, განვითარებად ქვეყნებში რა მოტივები აქვს და სრულად განსხვავებული არის, იმიტომ რომ საზოგადოება არ არის ესეთი ძლიერი, ესეთი მაღალი ცნობიერება ამ მიმართულებით არ აქვს და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ბიზნეს სექტორი ძალიან ახალგაზრდა ამ ქვეყანაში და საიდან შეიძლება რომ მას ქონდეს დაუშვათ ისეთვე გაცნობიერება საკუთარი ფუნქციებისა, როგორც იქ სადაც 200-300 წელია ხო არსებობენ კომპანიები. ამიტომ ასეთ ქვეყნებში სტიმულები არის რა? სტიმული არის, რომ კომპანია სურს გაიტანოს პროდუქცია დასავლეთის ბაზარზე, ხო? როგორც კი პროდუქცია ის ცდილობს, სურს რომ მოიზიდოს დასავლელი ინვესტორი, სურს რომ პარტნიორი ყავდეს განვითარებული ქვეყნიდან, ან ჩაერთოს მოწოდების ჯარში. ეკონომიკური სტიმულებია ძალიან სერიოზული. ყველა ამ შემთხვევაში დასავლეთის პარტნიორი იქნება ეს ამერიკელი, კანადელი, ავსტრალიელი თუ ევროპელი მსხვილი გლობალური კომპანია, აუცილებლად პირველ რიგში მისგან ითხოვს ინფორმაციას სოციალური და გარემოსდაცვითი პარამეტრების შესახებ. როგორი არის კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორი ექცევა ის საკუთარ თანამშრომლებს, როგორი იცავს ადამიანის უფლებებს, როგორი იცავს გარემოს. ამის მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება საუბარი იმაზე, როგორი არის მისი პროდუქციის ხარისხი, როგორი არის მისი პროდუქციის ფასი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ის კომპანიები წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ დაიწყებენ ურთიერთობას, პარტნიორულ ურთიერთობას აი ესეთ არაპასუხისმგებელ კომპანიებთან, ეს მათ რეპუტაციაზე აისახება ნეგატიურად. ამიტომ თუ გინდა რომ ყავდეს დასავლელი პარტნიორი, თუ გინდა გაფართოვდე, გახვიდე ბაზრებზე, დაფიქსირდე დაუშვათ დასავლეთის რომელიღაცა ქვეყნის საფონდო ბირჟაზე და ასე შემდეგ, ეს უკვე აუცილებელი ფაქტორია, ამის გარეშე ვერ გასცდები საქმიანობის ძალიან მცირე არეალს. ამიტომაც არის მსხვილი კომპანიების ინტერესი ჯერჯერობით ეს, რომელთაც ამბიცია აქვს რომ გაფართოვდნენ, განვითარდნენ, მოიზიდონ ინვესტორები და ასე შემდეგ.
როდესაც ლაპარაკობთ მსხვილ კომპანიებზე, ქალბატონ ლელა, სმენელს შეგახსენებთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარია ლელა ხოფერია, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის ხელმძღვანელი. სწორედ ამგვარ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობთ ჩვენ. რაც არის ახლეს პირველი ამოცანა ალბათ არის ის ამ ეტაპზე, რომ ეს საკითხი იყოს გაგებული და ვთქვათ ამაზე ფიქრი და მსჯელობა მიმდინარეობდეს და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობათ. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კომპანიები მსხვილი და საშუალო, ეს ალბათ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, უცხოური კომპანიების არა ამ წოდასე არის
საქართველოსი უბრალოდ ძალიან
ბევრი რომელსაც აქვს ტრადიცია ისედაც
და თქმა უნდა ყველგან ეგრე არის ხოლმე რომ საერთაშორისო კომპანიები არიან ხოლმე მაგალითის მიმცემი ან რაღაც საფუძვლების ჩამყრელი საქართველოსი არც ისე ბევრი არის ხო საერთაშორისო ბრენდი რომელიც ადგილობრივად უცხოური კაპიტალი რაღაცა წილი არის ბევრ კომპანიას აქვს უცხოური კაპიტალის წილი მაგრამ ასეთი გლობალური კომპანიები რომლებიც საქართველოსში საქმიანობენ ჯერჯერობით ძალიან ბევრი არ არის. რა თქმა უნდა, მათ აქვთ თავიანთი სტანდარტები, გლობალური სტანდარტები, რომლებიც ყველა ქვეყანაში სადაც არ უნდა შევიდნენ, ეს კომპანიები იმ სტანდარტებით ხელმძღვანელობენ თავიანთ საქმიანობაში. მაგრამ აი როგორც თქვი, ქართული კომპანიები, რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ მეტი ან ნაკლები წილი უცხოური კაპიტალისა, მაგრამ ძირთადად მაინც ქართული კომპანიები არიან. უფრო და უფრო აცნობიერებენ. განსაკუთრებით ევროკავშირთან ასოცირებს ხელშეკრულების და აი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერა არის ერთ-ერთი აი მძლავრი სტიმული, რომელიც ახლა ამ პროცესს იმედი გვაქვს, რომ აი კატალიზატორის
ფუნქცია შეასრულებს.
იმიტომ რომ აქ ეკონომიკური სტიმულები არის წამყვანი, რადგანაც საზოგადოება ჯერ კიდევ იმდენად გატანჯული არის თავის გადარჩენისათვის ბრძოლით, რომ იმის მოლოდინი რომ საზოგადოება დაიწყებს დაუშვათ კომპანიებზე ზეწოლას იმისათვის რომ მათ არ დააბინძურონ გარემო ან თავიანთი თანამშრომლების უფლებები დაიცვან ჯერჯერობით ეს ვერ იქნება წამყვანი მოტივი ადამიანს როდესაც სამუშაო საერთოდ არანაირი არ აქვს პირველ რიგში ცდილობს რაღაცა სამუშაო მაინც იშოვოს და შემდეგ ეტაპზე უბრალოდ შეუძლია იმაზე ფიქროს რომ რამდენად პასუხისგებელი დამსაქმებელია
თუ კი აქვს სამუშაო და თუ კი პროფკავშირის წევრიც არის ჩვენ გვინახავს ეს აქტივობა რაღაც როგორ ვითარდება და რა ტიპური დასასრული აქვს ხოლმე სამწუხაროდ არ არის ეს კარგი და ესეთი გამოცდილება რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ამ ქვეყანაში მსმენელი ყავს ქალბატონ ლელა ხაზზე დილა მშვიდობის გამარჯობა
გამარჯობა ქალბატონ ნინა
გისმენთ
გამარჯობა ქალბატონ ლელა ქალბატონ ლელა მე მესმის თქვენი გულის წუხილი მაგრამ რა უნდა ქნას ჩვენ თნოცერცვა სადღაც მახსოვს ქალში და ქართში არის ცემენტის ქარხანა რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას რასტიკულად სუნთქვის საშუალებასაც არ აძლევს მე რა ვიცი გონი ჰაიდენბერგის ფილებილი კომპანია თუ რა ვიცი უბედურობა არის მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებენ ისე როგორც ჭიათურაში და აი ჩვენ რო ვიძახით საქართველოში არ შემოდიან და ვერ შემოდიან ბრენდები საქართველოში რო აპირებენ ბრენდების შემოსვლას მას ჩვენი პროვინციალიზმით დახუნძული ხელისუფლება რომელიც ბრენდიდან ითხოვს საქმის შემდეგ წილში ჩაჯდომას ან შემოსვლისთანავე წილს თავისთავადაც არც არაფერი არ ესაქმებათ არა ევროპული დემოკრატიული ქვეყნის ბრენდები მოდიან ჩვენთან რომ დაგვეხმარონ ამოგვიყვანონ ამ ანტიადამიანური ანტისოციალური ანტიევროპული წუმბიდან რომელიც უკვე პრაქტიკულად 50-250 წლისთვის 30% გამცირებს, მაგრამ თუ ქთავს არ მისცემ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მობრუნდა შევარდნაძის ხელისუფლება, რამე თუ ოცნება აღმოსა მოქალაქეთა კავშირის შლეიფი პრაქტიკულად არც არაფერი არ გამოიწვის. ეხლა ჩვენ ხელისუფლებას რა უნდა ეხლა?
ევროპაში
თავი გამოიჩინონ ცურათები გადაიღონ და მორჩა და აი მაინც ესე როგორ შეიძლება რაღაცას მივახციოთ ამისანა პროვინციალური იდეოლოგიდან გამომდინარე რომ ფული ჯოჯოხე სანათებს
უნდა
ქონდეს თურმე ფული რომ არ იყოს დაჩაგნული ეხო ხედავთ ეხლა რა ხდება
კეთილი მადლობა შეიძლება დავასრულო
ეს გასა 200-300 ანუ ფაში 1000 გვაყრიენ და
გმადლობთ დიდი ბოდიში რამდენიმე არის რაღაცა მაინც დავიცვათ რაღაც ზომა და ოცო გამოვხატავთ ას და დავასრულებთ შემდეგ ქალბატონ ლელა აი კითხვა რა როგორ შეიძლება ამის მიღწევა საქართველოში ალბათ ისევ უნდა მოიშველიოთ გამოკვლევები ახსენეთ როგორ მოხდა ეს სხვა ქვეყნებში პოსტსაბჭოთაში როგორ ვითარდება ეს პროცესი თქვა სოციალური პასუხისგებლობის აქტუალიზაციისა განვითარებად ეკონომიკებში რა იყო ამისი იმპულსი
აი იმპულსი როგორ
შეიძლება საზოგადოება რაზეც ლაპარაკობს
არა აი მაგას ვამბობ რომ სანამ
და გაგება რომ ამას ეკონომიკური შედეგი აქვს
ეკონომიკური შედეგების გაცნობიერება და აი საერთოდ თაშორისო გლობალურ მოწოდების ჯაჭვებში ჩართვის სურვილი, გლობალური ეკონომიკური თანამეგობრობის ნაწილად გახდომის სურვილი. აი ძალიან გასაოცარი არის ისეთი არადემოკრატიული ქვეყნების კი ჩვენ გვქონდა ღონისძიება ორი კვირის წინ სწორედ კორპორაციულ პასუხისგებლობის მიძღვნილი და ყავდა ჩამოყალი ძალიან საინტერესო ექსპერტი ავსტრიიდან მარტინ ნოირეიტერი, რომელსაც CSR გურუს ეძახიან ხოლმე. და ის გვიამბობდა, რომ მაგალითად დაეხმარა კატარის ხელისუფლებას სახელმწიფო CSR სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში და მე ვიყავი ძალიან გაოცებული, რომ აი რასაკვირველია, ყველა ქვეყანას თავისი ღირსება გააჩნია და ასე შემდეგ, მაგრამ კატარი არ არის გამორჩეული დემოკრატიული ინსტიტუტებით, ხო მართალია? და კორპორაციული სოციალური პასუხისგებლობა მაინც დემოკრატიული ინსტიტუტების ფარგლებში მოიაზრება.
დაეხმარა სახელმწიფოს, ანუ ხელისუფლებას თუ ბიზნესს?
ხელისუფლებას დაეხმარა ჩამოეყალიბებინა სტრატეგია, როგორ შეუწყოს კომპანიებს ხელი, რომ დანერგონ და რაში დაჭირდათ მეთქი კატარს. და ძალიან კარგად აცნობიერებენ, რომ თუ უნდათ რომ მათი კომპანიები გლობალური მოწოდების ჯაჭვების ნაწილი გახდნენ, თუ უნდათ რომ შემოიყვანონ დაუშვათ ინვესტორები ან საერთაშორისო ბრენდები ქვეყანაში, მინიმალური სტანდარტები მაინც უნდა იყოს დაკმაყოფილებული სოციალური და გარემოს დაცვით. ამიტომ ყველგან მოქმედებს უკვე ეს ეკონომიკური სტიმულები, სამყარო გლობალიზებულია.
ანუ ეს უფრო რომ გავამარტივოთ, კორპორაციული სოციალური პასუხისგებლობა, ეს არის კარგად მოქცევა. ხო?
ეს არის კარგად ეთიკურად და პასუხისგებლობით მოქცევა.
მაგრამ ეს არის შიდა რეგულაციის საკითხი, ხო, კომპანიისთვის.
ეს არის კომპანიის სტრატეგიის ნაწილი. ეს არ არის რაღაცა ცალკეული ქმედებები, რომლებსაც კომპანია ერთჯერადად ან დროდადრო განახორციელებს, როდესაც ამისი რესურსი აღმოაჩნდება. ეს არის კომპანიის ქცევის მოდელი. კორპორაციულ პასუხისგებლობას ეძახიან მენეჯმენტის ახალ სტანდარტს. არა ის თუ როგორ ხარჯავ შენ ფულს, რა გზებით იღებ შენ მოგებას. აი ეს არის კორპორაციული სოციალური პასუხისგებლობა, რომ შენი მოგების მომტანი საქმიანობის წარმართვისას არ მოახდინო ნეგატიური ზეგავლენა ბუნებრივ გარემოზე, პასუხისგებლობით და ღირსებით მოეპყრო შენს თანამშრომლებს, შენს მომხმარებელს და საზოგადოებას, რომელიც ნაწილიც ხარ. ეს არის ამის გააზრება. ეს არის კანონის მიღმა აღებული პასუხისგებლობა. ის, რასაც კანონი ავალდებულებს კომპანიებს, ეს კანონმდებლობის სფეროში ექცევა და ამის ახსრულების მექანიზმები ასევე კანონმდებლობის სფეროშია, ხო? რასაც ზედმეტად აიღებს კომპანია თავის თავზე, ანუ უფრო მაღალ სტანდარტს თუ დააკმაყოფილებს, რასაც ვიდრე ის, რასაც კანონი აკისრებს, ეს უკვე სოციალური პასუხისგებლობაა. და სწორედ ამის თქმას ვცდილობ მე. მხოლოდ ეკონომიკური სტიმულები, რა თქმა უნდა, არ არის. აქ შემოდის საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა, შემოდის იმ ადამიანთა მორალური მოსაზრებები, რომლებიც არიან მფლობელები ან თანამშრომლები, მაგრამ ამის იმედად, რომ კომპანიის მფლობელს ექნება მორალური დაუშვათ პასუხისგებლობა და ამას ამის საფუძველზე დანერგავს, შესაძლოა ბევრად უფრო ნაკლები ქონდეს ან ყველა კომპანიაზე არ გავრცელდეს. ეკონომიკური სტიმულები ყველასთვის არსებობს, ხო? ამიტომ ეს უფრო ქმედითი სტიმულია კომპანიებისთვის.
მესმის და რატომ, ასე ვთქვათ, აი კონკრეტულად კითხავთ, აი თქვენი ცენტრის ენთუზიაზმს ამ საკითხით დაკავების ახლა ჩვენს ქვეყანაში.
კი ბატონო,
რაიმე დაინახეთ, ანუ და ვთქვათ, ამის გაღვივებას გინდათ ხელი შეუწყოთ თუ გინდათ უბრალოდ შემოხვიდეთ?
ისიც ჩვენ ამ მიმართულებით 12 წელია უკვე საქმიანობთ. ჩვენი საქმიანობის, ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება არის კორპორაციული პასუხისგებლობის განვითარება უკვე 12 წელია. და
მითუმეტეს,
ძალიან ბევრი საქმიანობა გვაქვს ამ მიმართულებით განხორციელებული და ხედავთ რა ხდება ამ მიმართულებით ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, ძალიან შორს ვარ დღევანდელ დღეს იმ სასურველი მდგომარეობიდან, რომელსაც ვისურვებდით, რომ იყოს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ თუ შევადარებთ იმას, რაც იყო დაუშვათ 12 წლის წინ, როცა დაიწყეთ საქმიანობა, საგრძნობი პროგრესი არის კომპანიების მიერ აი ამ კონცეფციის მნიშვნელობის გაცნობიერებაში და გარკვეული ნაბიჯების, თქვათ, სტრატეგიული მიდგომების დანერგვაში. ქაოტური ფილანტროპიიდან ნელ-ნელა უფრო სტრატეგიულ მიდგომებზე გადადიან კომპანიები. მცირეა მათი რიცხვი. ეს საქმიანობები არ არის ისეთი ღრმად ფესვგადგმული კომპანიის სტრატეგიაში, როგორცაც ჩვენ ვისურვებდით, მაგრამ პოზიტიური დინამიკა ნამდვილად შეიმჩნევა.
ფილანტროპია კიდევ ცალკე ძალიან საინტერესო თემაა და ამაზე ჩვენ ერთ-ერთ მომავალ ეთერში აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ქალბატონ ლელა, არის თუ არა ზღვარი როცა კომპანია, კორპორაცია გარკვეული ასე ვთქვათ, დაგეგმავს გარკვეულ ნაბიჯებს შექმნის იმ სტრატეგიის შესაბამისად, რომელიც მას აქვს, სად არის ზღვარი რეკლამისთვის მოქმედებასა და სოციალური პასუხისგებლობისთვის მოქმედებას შორის? ანუ ეს უნდა, ანუ წარმოჩენის ზღვარს გულისხმო.
იცით რა,
რომ აი ესეთი კარგი ვარ.
ეს რომ აი ესეთი კარგი ვარ,
ეს მომენტი. აი მივედი და დავეხმარე, თქვა თანამშრომლებს ან სხვას, არა თანამშრომელს, გაჭირვებულ ადამიანს.
ეს მომენტი ვერ გამოირიცხება ვერასდროს.
ეს რომ სკვეთს ალბათ.
ყოველთვის ერთ-ერთი მოტივი კომპანიისათვის, რომ იყოს პასუხისგებელი, ეთიკური და დანერგოს კორპორაციული პასუხისგებლობა, არის ის, რომ ეს უკავშირდება მის იმიჯს, კორპორატიულ იმიჯს და კორპორატიული იმიჯის გაუმჯობესება ერთ-ერთი მოტივია. და ეს განუყოფელი არის, ანუ ის რომ კარგად ვიქცევი და მე ადამიანი ხარ ვარ, რომელიც ესე იგი მარჯვენა ხელმა არ უნდა იცოდეს მარცხენა რას აკეთებს, კორპორაცია ხელმძღვანელობს სწორედ თავისი ინტერესებით და ეს რომ დაუკავშიროს თავის იმიჯს, ეს გარდაუვალია. მაგრამ აქ არსებითი არის ის, რომ კი ბატონო, რეკლამისთვის კი არ კეთდებოდეს ეს, არამედ კეთდებოდეს რეალურად. თუ რეალურად კარგად იქცევა კომპანია და ამის შესახებ აცნობებს საზოგადოებას, ამის შესახებ ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ცუდია ის, რომ საზოგადოებას ამას ქვია greenwash, ანუ თვალებს ნაცრის შეყრა ქართულად რო თქვა, ხო, რომ შემოაჩვენო თავი ვითომ პასუხისგებელი კომპანია ხარ და სინამდვილეში ესეთი არისო.
ხო, საინტერესო თემაა ნამდვილად და სასურველი ბევრი რამ შეიძლება იყოს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის, აგმობრძანებისთვის. ლელა ხოფერია, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის კორპორაციული სოციალური პასუხისგებლობის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ჩვენი დღევანდელი საუბრების ჩანაწერების ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე Facebook-სა ჩვენს გვერდებზე.